Granița fină dintre viață și moarte este titlul editorialului care apare astăzi pe prima pagină al ziarului Viața Medicală. Ziar a apărut deja la chioșcurile de ziare. Se referă la o situație foarte tragică și la o realitate la care ar trebui să fim atenți, poate chiar și noi pacienții, deși nu ni se adresează în mod direct sau poate ni se adresează și nu ne dăm seama. Suntem acum în legătură telefonică directă cu domnul dr. Aurel Marin, redactorul șef al ziarului Viața Medicală. Bună ziua și mulțumim pentru prezența la emisiune.
Bună ziua!
Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Să spunem de la început, este vorba despre cazul colegului dumneavoastră, dr. Adrian Ilie Fronea, medic primar ATI, în vârstă de 38 de ani, care a încetat din viață marți 6 martie în timpul serviciului de gardă la Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan din București. De ce e o situație specială? Sigur, trecând peste faptul că un om a murit.
E o situație care ne face, cred, pe toți să ne gândim, să, eu știu, să cântărim mai bine lucrurile pe care le facem. Și autorul, dr. Radu Dumitrescu, cel care semnează, este medic primar ATI și cumva cam de aceeași vârstă cu... cu medicul care a murit în gardă și poate că vede mai bine lucrurile acestea pentru că a trecut sau a împărtășit aceleași experiențe. Acum, textul nu este unul patetic, ci mai degrabă unul meditativ și cumva care încearcă să cântărească lucrurile. Până la urmă merită să-ți dai viața la serviciu. E destul de greu, adică te duci în gardă și te gândești, ok, eu salvez pacienții, dar dacă eu am o problemă pe mine, cine mă mai salvează? E destul de greu să spui întrebările astea și, eu știu, să funcționezi în continuare. Poate aici ar fi utile niște servicii de sprijin psihologic.
Asta categoric, dar cum să spun, sunt foarte multe aspecte care pot fi discutate aici. În primul rând, cât de des medicii, iată, medicii care fac gărzi, pentru că este această situație, da? Domnul dr. Adrian Ilie Fronea făcea gărzi. Pe de altă parte, era și cât de des medicii aceștia care sunt supra-solicitați apelează la astfel de servicii? Cât de ușor este să apeleze la astfel de servicii? Pe de altă parte, vorbim despre un medic care era foarte devotat, avea vocație pentru ceea ce făcea.
Da, și așa sunt cei mai mulți medici și poate că trebuie să spunem totuși că specialitatea de anestezie, terapie intensivă este foarte deficitară în România, de aici s-a emigrat masiv, este o specialitate foarte căutată în alte părți și atunci presiunea pe medicii care au rămas în România este foarte mare. Așa se ajunge să facă un număr mare de cărți într-o lună, nu 2, 3, 4, ci undeva spre 10 gărzi. Deci, practic, e la limita funcționării, pentru că a funcționării și a medicilor ca atare, dar și a secțiilor pentru care se face serviciu de gardă. Fără serviciu de gardă nu ar putea să funcționeze un spital de urgență. În speță avem exemplu de la Sfântul Ioan. Pentru chirurgie și toate celelalte secții chirurgicale și pentru secția de terapie intensivă propriu-zisă, e nevoie de gardă de ATI. Ori dacă nu ai suficienți medici și cu toată bunăvoința încerci să angajezi, dar nu ai de unde pentru că a scăzut numărul medicilor ATI din țară, ajungi să pui o presiune foarte mare pe cei rămași. Și sigur că mai departe putem vedea ce se întâmplă.
Ar mai fi o întrebare pe care eu îndrăznesc să mi-o pun. Cum este posibil ca într-un spital de urgență, și Sfântul Ioan e chiar un spital bine dotat, din câte știu, un om să moară și să nu poată, practic, să fie ajutat când se află exact acolo, când se află în interiorul unui spital care tocmai asta își propune să salveze vieți?
E chiar ușor. E chiar ușor pentru că supravegherea se face pentru pacienți, nu pentru medici. În momentul în care te-ai retras și încerci să pui capul pe pernă jumătate de oră sau o oră până la cazul următor, nu știe nimeni dacă tu mai respiri sau nu și nu o să vină nimeni să te monitorizeze. Și foarte probabil asta s-a întâmplat cu cu colegul nostru care a decedat în timpul gărzii. Deci
am înțeles.
Nu trebuie foarte mult ca să, să nu mai fii. Și practic e ca să citez din titlul editorialului, e o graniță foarte fină între viață și moarte.
Firul e subțire.
Da.
Da, și oricum suntem priși într-o situație foarte, foarte, cum să spun, greu de rezolvat, pentru că îmi amintesc o situație în care am stat aproape 5 ore jumătate la garda unui spital, așteptând să, mă rog, mă vadă un medic. Sigur că tu ca pacient îți pierzi răbdarea și, mă rog, îți pui fel de fel de întrebări. Pe de altă parte am văzut cum se intră, deci cum vin cazurile la
gardă. Medicul nu stă nicio clipă, de fapt.
Și am văzut medici care n-au stat nicio clipă. Și atunci, acum să spună, ce se poate face totuși? Bun, e clar că nu sunt medici. De ce nu se întâmplă ceva? De ce nu se iau niște măsuri ca să nu mai plece toți acești medici? E o întrebare retorică, știu.
Nu neapărat, nu neapărat. Ar trebui luate măsuri și cumva asta ar fi... Asta ar fi primul nivel de intervenție, să motivezi medicii în așa fel încât să nu mai plece din țară. Un al doilea nivel de intervenție, un pic mai subtil, este să nu mai aglomerezi camerele de gardă și să reușești să rezolvi cele mai multe urgențe, și cele mai multe urgențe nu sunt cele majore, ci sunt cele minore,
minore,
în altă parte decât la camera de gardă.
La medicul de familie, poate?
Poate la medicul de familie, poate... Să găsești, eu știu, la un moment dat se discuta despre centrele de permanență, să găsești o metodă prin care pacienții aia să nu mai ajungă la spital, să aibă unde să se adreseze oricând, oricum, în condițiile date și în același timp, dacă se adresează fără motiv, să fie nevoit să plătească. Deci poți găsi diverse metode și sunt țări care asta s-au făcut. Avem exemplu țărilor scandinave în care nu te poți duce la spital să te prezinți ca urgență, ci trebuie întâi să suni la un număr de urgență care te coordonează, te trimite către un spital apropiat sau mai puțin apropiat și nu o să trimite nici salvarea la poartă dacă, eu știu, te-ai lovit la mână. La noi sistemul e un pic deformat și deturnat către partea prespitalicească, iar la poarta spitalului cumva nu prea mai știe nimeni ce se întâmplă cu pacientul. Stă acolo până ajunge să fie văzut, de cele mai multe ori n-ar trebui să fie acolo.
Bun, acum totuși trebuie să fim cinstiți. Sunt și foarte mulți care vin la camera de gardă pentru că nu au asigurare și pentru că, în fine, un control nu strică din când în când.
Da, dar în același timp serviciile de urgență sunt asigurate gratuit, deci ele ar putea fi asigurate în altă parte dacă nu sunt urgențe majore. Deci totul ține de cum sunt organizate, cum e organizat sistemul și de cât de mult își doresc organizatorii sistemului să financeze un segment sau altul. Dacă ai vrea să financezi medicii de familie, ai putea să o faci și în același timp ei ar fi mulțumiți. Nu am mai avea amenințări cu greve de fiecare dată când se discută contractul cadru. Lucrurile sunt relativ simple și la vedere, dar...
Ține și de încrederea pacienților, oamenilor în sistem. În momentul în care intri în panică, în care sănătatea ți se pare a fi amenințată, încerci să te duci la spitalul care cel puțin ție îți induce cel mai profund sentiment de siguranță.
Poate, dar poate că mai degrabă e vorba de o lipsă acută de educație a pacientului, pentru că în momentul în care tu, pentru o teamă, eu știu, nu foarte mare, te duci la spital, poate că din cauza că te vede pe tine, medicul nu mai ajunge să-l vadă pe cel care are nevoie de mult mai urgentă de îngrijiri, care din cauza asta ori se agravează, ori moare. Deci e o alegere pe care o faci pentru altcineva și nu este una corectă. Și atunci, astea sunt lucruri care s-ar putea explica foarte bine în cadrul unor, eu știu, ore de educație sanitară. Dar dacă nu oferi o soluție, o alternativă, ok, nu mă duc la spital, dar ce fac? Stau acasă și mă gândesc că o să mor? Nu. Te duci la un centru de permanență sau la un medic de familie sau sunt la un telefon la care cineva o să facă o evaluare și o să te îndrume către locul în care nu aglomerezi lucrurile. Dar, iarăși, trebuie să vrei să faci asta. Deci, cred că decizia politică, voința politică este prima care ar trebui să acționeze aici.
Da, uite, văd un articol care se cheamă foarte frumos Rezerva cognitivă și am aflat un lucru care pe mine cel puțin mă surprinde. An de zile am tot fost educați să știm că pe măsură ce înaintăm în vârstă, mă rog, în fiecare zi ne tot mor neuronii, până când rămâne ultimul neuron cu care nu mai avem ce face, întrucât el este plictisit și nu mai răspunde la stimuli. Ei bine, aflăm din acest articol că apar 1000 de neuroni noi zilnic. Așadar, nu avem de ce să ne temem că neuronul Georgică va rămâne fără colegi.
Da, ar fi bine să spunem că ne aflăm în săptămâna conștientizării, săptămâna internațională, și am spus că nu am putea să lăsăm lucrurile neobservate și pentru viața medicală, așa încât publicăm un eseu despre rezerva cognitivă. E mai mult un documentar decât eseu, pentru care o bibliografie bine pusă la punct, și este semnat de doamna conferențiar Adela Sârbu, de la Spitalul Militar Central. Acum, sigur că au fost niște dogme de-a lungul anilor care, cumva, eu în facultate am învățat că nu apar neuroni noi și că asta este coia cu care ne naștem, coia pe ei ducem până la capăt, sigur că între timp mai mor unii dintre ei, deci, dar alții noi n-au de unde să apară. Dar așa cum e cu toate dogmele, lucrurile se mai schimbă pe măsură ce avansează cercetările și da, e surprinzător, între ghilimele, că apar neuroni noi. Ce cel mai important, sau mesajul de fapt, este că creierul e probabil unul dintre cele mai vii organe și că pe măsură ce este folosit se adaptează sarcinilor pe care le primește. Deci, cu cât o să ne folosim mai bine și o să știm ce cerem creierului, el se va adapta să facă față.
Da, totul e să-i cerem să facă lucruri utile și interesante.
Exact.
Un articol foarte interesant care, cum să spun, ar putea să pară banal și, mă rog, te poți întreba, totuși nu știm lucrurile astea, se cheamă Cu mâinile curate și se referă în sensul, cum să spun, chiar strict al cuvântului cu mâinile curate, de ce e bine să spălăm pe mâini și pacienți și medici.
Da, sunt mici informații care însă sunt foarte utile. Aș putea să-mi aduc aminte de scandalul Hexi Pharma, în care atât de mult s-a pus accentul pe faptul că dezinfectanții erau diluați dincolo de limita de eficacitate a lor, dar nimeni nu s-a întrebat, stai un pic, în spitalele astea în care avem infecții nozocomiale cât casa, se spală medicii pe mâini? I-a învățat cineva? Le-a cerut să facă asta? Practic, spălatul pe mâini pentru pacient și pentru medic duce undeva la peste 50% reduceri în infecțiile nozocomiale. Chiar mai mult de 50%. Da, și atunci cea mai simplă intervenție și cea mai eficientă este să spăl pe mâini. După aia, sigur că putem ajunge la finețe. Nu zice nimeni că scandalul Hexi Pharma nu era unul îndreptățit, era cu siguranță, dar nu că ar fi avut un impact atât de mare asupra infecțiilor nozocomiale, infecțiilor care apar în cadrul îngrijirilor spitalitești, așa cum ar avea spălatul pe mâini. Și da, e profesorul Didier Pite, cel care a fost prezent zilele acestea la București, chiar e vârf de lance în popularizarea în rândul medicilor și a personalului medical, dar și în rândul pacienților, sau a populației, mai bine zis, a principiului spălatului pe mâini. Și da, cu mâinile curate.
Da, uite, eu aș vrea să închei citând două, trei fraze dintr-un articol prin care domnul doctor Richard Constantinescu îl omagiază pe unul dintre marii medici și profesori ai Iașiului, profesorul Victor Tacu, un om devotat profesiei sale, devotat pacienților săi. Zeci de ani au înverzit copacii și tot atâtea zeci de ani cerul și-a scuturat norii albi peste păduricea din dosul locuinții sale, fără ca el să știe. Ochii, urechile și toate simțurile sale receptaseră doar frecvențele pacienților și ale spitalelor. Ar trebui tot timpul să ne amintim de înaintașii noștri și să le cinstim memoria, pentru că într-adevăr avem o școală de medicină, avem și am avut medici de toată isprava și foarte buni profesioniști și niște oameni adevărați.
Așa este și mesajul pe care cumva încercăm să-l promovăm. În același timp, dublându-l de o sete de cunoaștere. Deci, practic, e bine să vrem tot ce e mai nou, mai bun și mai frumos, dar în același timp să știm și de unde venim și cui datorăm ceea ce avem deja.
Da, mulțumim foarte mult. Mai sunt, firește, și alte subiecte foarte interesante. N-avem noi acum timp să le povestim pe toate și în fine.
Și rubrica Între ghilimele, care trebuie și a citit.
Între ghilimele, da, e foarte frumoasă. Și foarte interesantă și foarte actuală, ca să spunem așa. Se uită în toate direcțiile, se uită.
Totodată e prea actuală.
Asta e. E foarte actuală.
Da.
Mulțumim încă o dată foarte mult, domnule doctor Aurel Marin. Ne reauzim săptămâna viitoare.
Eu vă mulțumesc, dragă.
La revedere, la revedere. Mai bine. Am fost în legătură telefonică directă cu domnul doctor Aurel Marin, redactorul șef al ziarului Viața Medicală.